Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshefci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Sa fitojnë kompanitë e derivateve të naftës në Kosovë? Censurimi i kulturës, gjykata në Serbi ndalon filmat e autorit shqiptar. Dhuna në familje paraqitet vetëm në rastet kur rrezikohet jeta e viktimës në Maqedoninë e Veriut. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndaj 4 kompanive të shitjes së naftës është iniciuar procedurë në gjykatë për shkak të mos respektimit të një vendimi të qeverisë që përcakton marzhën e fitimit të këtij produkti. Nga fundi i muajit të kaluar, pikat e shitjes së derivateve marzhën e fitimit e kanë 12 cent. Por kjo marsh nga përfaqësuesit e shoqatës së naftarëve po kërkohet të arrihet në 16 cent. Për më shumë informacione dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadje Ahmeti.
Në shumicën e pikave të karburanteve në Kosovë, 1 litër naftë sillet nga 1.44 deri në 1.50 euro. Qmimet të ndryshojnë varësisht nga pika shitjes, lokacioni apo edhe qyteti. Në një pikë të shitjes së derivateve në komunën e Shtimës, 1 litër nafti ishte 1.34 euro. Për të gjitha kompanitë, marzha fitimit me pakicë është 12 cent në litër, kurse me shumicë 2 cent. Përcaktimi fitimit është bërë në bazë të një vendimi të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë të datës së 28 korrek. Vendimi do jetë në fuqi për një muaj. Por jo të gjitha kompanitë po e respektojnë këtë vendim të Ministrisë. Për këtë çështje ndaj 4 kompanive që shesin produkte të naftës, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Administrata Tatimore e Kosovës kanë iniciuar procedura gjyqësore. Autoritetet nuk kanë bërë të ditur se për cilat kompani bëhet fjalë, por për gjobën ndaj tyre do vendos gjykata. Vendimi po e mban nën kontroll çmimin e naftës, përndryshe gjatë këtij muaji do kishte çmime shumë të larta tek këtij produkti në treg, thanë zyrtarët e Ministrisë për Radio Evropa e Lirë. Nga shoqata naftëtarëve të Kosovës kërkojnë nga qeveria që të mos i vazhdojë masat mbrojtëse, duke argumentuar se ato vështirësojnë operimin e kompanive të këtij sektori. Kreu i kësaj shoqate Fadil Berjani thot për Radio Evropa e Lirë se tavani i lejuar i fitimit prej 12 centesh për liter është i pamjaftueshëm, pasi sipas tij po pamundëson rritjen e pagave për punëtorët dhe mbulimin e shpenzimeve të nevojshme të operatorëve. Ai propozon që marzha të jetë 16 cent.
Ne jemi më të lirë në region përveç Maqedonisë Veriore, e cila ka akcizën për 20 cent më lirë.
Nafta përpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare referimit me 15 gusht, ka qenë rreth 85 dollar për fuqi. Por në kompaninë Eurocos Petrol, që gjendet në komunën e Shtimes, çmimi për 1 litër naftë me 15 gusht kushtonte 1.35 cent, kurse benzina 1.37 cent. Dialon Kelmendi, menager në këtë kompani, thotë se me këtë qëmim fiton deri në 12 cent. Kjo shumë, thot ai, është mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e nevojshme në kompaninë e tij.
Kena pak të loshe për konkurentës, na bujnë për sëmë të pimoj në qëmimet e lira për ndrësh, mirë kalojnë, në fërshës.
Pas hyrjes në fuqi të vendimit të qeverisë, autoriteti konkurencës nga data 31 korrek, deri me 3 gusht, ka monitoruar 60 pikat e shitjes në 6 rajonet e Kosovës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, thonë se gjatë inspektimeve janë vrejtur çmime të ndryshme nga kompania në kompani. Kompanitë të cilat kanë dikim të djeshëm në treg kanë çmimet më të larta, e që sipas deklarimit të tyre lejon zbritjen nga 3 deri në 5 cent për litër, kurse kompanitë vogla nuk kanë çmime zbritëse. Çmimet e tyre janë fikse dhe kanë çmimet më të ulta se sa kompanitë të cilat kanë dikim më të madh në treg. Marzha e tyre fitimit në përgjigje thuhet sillet nga 7 deri në 10 cent për litër. Pavarësisht çmimeve të ndryshme, zyrtarët e autoritetit të konkurrencës pohojnë se nuk kanë ndonjë arsye për hetime momentale. Kosova është e varur nga importi karburanteve të naftës, qmimin ndërtotrin nga furnizimet në rajon apo në Evropë. Përveç mimit të blerjes, në doganën e Kosovës, kompanit importuese paguajnë akcizë 0.35 euro për një litrë naftë. Pastaj, këtu shtohet atimi mbi vlerën e shtuar prej 18%, transporti dhe shpenzime tjera. Qeveria Kosovës edhe në muajin mars të vitit të kaluar kishte vendosur tavan të çmimeve për shitjet me pakicë dhe shumicë të derivateve të naftës. Atë botë, në Kosovë një litër nafti ishte shitur për 1.68 euro, ndërkaq çmimi benzines ishte 1.67 euro dhe çmimi naftës e përpunuar Brent kishte arritur në 130 dollar për fuqi. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një gjykatë në vranje të Serbisë ka marrë vendim të ndaloj shfaqjen e një filmi, si dhe ka vënë kushte për shfaqjen e një filmi tjetër të autorëve shqiptar nga Lugina e Preshevës. Producenti i filmave, Gani Veseli, shprehet i zhgënjur me vendimin e gjykatës dhe thot se nuk do të pranoj kushtet e saj. Ndërka që nga shoqëria civile në Serbi, thonë se vendimi i gjykatës shkel marrëveshjen e Ohrit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për njohjen e ndërsjellë të simboleve. Vjen materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Me vendim të gjykatës së lartë në vranje në Serbi është ndaluar shfaqja e filmit i Pabesi i autorit shqiptar Gani Veseli. Me të njëjtin vendim është lejuar shfaqja e një filmi tjetër të Veselit me titullin Heshtja Vret, por me kusht që ndër të tjera të hiqet e logoja e Republikës së Kosovës si sponsorizuese e filmit. Publikut nuk janë bërë me dije ende të gjitha detajet e vendimit që është marrë më 14 gusht nga trupi gjykues i gjykatës së lartë në vranje. Në përgjigjen që gjykata ka dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se trupi gjykues ka konstatuar se filmi i Pabesi është në kundërshtim me nenin 28 të ligjit për kinematografin, i cili thotë se ndalohet qarkullimi dhe shfaqja publike veprës kinematografike që nxit diskriminim dhe përhapje të urrejtjes kombëtare, racore dhe fetare. Ndërsa për filmin e dytë të quajtur Heshtja Vret, trupi gjykues lejoi shfaqjen publike me disa parakushte, krahas kërkesës për heqjen e simbolit të Republikës së Kosovës nga titrat paralajmëruese, kërkohet edhe të shfaqet para lajmërimi se filmi nuk rekomandohet për personat nën moshën 16 vjeç. Ky është vendimi gjyqësor i shkallës së parë ndaj të cilit autorët dhe kompania e prodhimit kanë të drejtën ankimit. Vendimin e shkallës së dytë merr gjykata e apelit në Nish. Dy filma të metrazhit të shkurtër të shtëpisë së produksionit Colosseum Production nga Preshevë u gjendën në gjykatë para shfaqjes premier të tyre në Bujanoc, që ishte planifikuar për 10 qershor, pasi policia mori një raport anonim se ata nxisin urrejtje dhe diskriminim. Këto ndime i dhe në poshtë nga autorët e filmave. Producenti filmit Gani Veseli thotë se është i zhgënjur me vendimin e gjykatës për ndalimin e shfaqjes së filmit i Pabesi. Ndërkaq për filmin Heshtja Vret, ai thotë se nuk mund të pajtohet me rekomandimin e gjykatës së lartë për heqjen e simbolit shtetëror të Kosovës.
Unë në gjykatë kam të vlerësuar atë se nuk do të heq llogën e Republikës së Kosovës për shkak se s'ma lejon as etika profesionale, as morale, as njerëzore dhe mbi gjitha është financuar drejt për drejtë që do nuk e kisha bërë për asnjë.
Në një prononcim të mëhershëm për Radio në Evropa e Lirë, Veseli ka sqaruar se filmat i Pabesi dhe Heshtja Vret nuk propagandojnë asnjë urrejtje, por janë të bazuar në rrëfime popullore. Ragmi Mustafi, kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Serbi, në një prononcim për shërbimin në Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, thotë se vendimi i gjykatës së lartë në vranje nuk mund të kuptohet ndryshe përveç se si censurë artit dhe kulturës së shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Ekranizimi artistik i rrëfimeve popullore të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës me mbështetjen e qeverisë së Kosovës vetëm sa hodhi dritë mbi gjendjen e vërtetë të sistemit gjyqësor në Serbi. Në thelb, ky është një gjykim politik ndaj kulturës shqiptare, vlersoi Mustafi. Marko Milosavljević nga iniciativa joqeveritare të rinjve për të drejtat e njeriut në Serbi vlerëson për Radio në Evropa e Lirë se gjykata, prokuroria dhe policia kanë marrë qëndrimin se liria e shprehjes për artistët shqiptar nuk është e lejueshme. Sipas tij dhe shpjegimi gjykatës lidhur me filmin Heshtja Vret, transmetimi të cilit është kushtëzuar me heqjen e simboleve të Republikës së Kosovës, është i kontestueshëm.
To nije u skladu sa obavezama Serbia, to je da se Serbia praktično kroz Ohridski sporazum.
Kjo nuk është në përputhje me obligimet e Serbisë nga marrëveshja e Ohrit, me të cilën Serbia është obliguar të njohë simbolet e Kosovës, thot Milosavljević. Në marrëveshjen e arritur në shkurt të këtij viti nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti presidenti Serbis Aleksandar Vučić në Ohër, ndër të tjera thuhet se të dyja palët do të njohin në mënyrë të ndërsjellë dokumentet dhe simbolet e tyre kombëtare, përfshirë pasaporta, diplomat, targat dhe vula doganore. Sipas rezultateve të regjistrimit të vitit 2022, më shumë se 61.000 pjesëtarë të pakicës kombëtare shqiptare jetojnë në Serbi. Prej tyre, numri më i madh i shqiptarëve, më shumë se 56.000, jetojnë në komunat Preshev dhe Bujanoc. Në komunën e Medvegjës jetojnë rreth 1.000 shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut të shënon rritje numri i raportimit të dhunës në familje, por organizatat që në fokus kanë mbrojtjen të drejtave të grave theksojnë se numri i grave ndaj të cilave ushtrohet dhunë është shumë më i lartë nga të dhënat zyrtare, pasi siç theksohet vetëm 2% e grave marrin guximin që të paraqesin rastet e dhunës në familje. Zërieta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Vetëm gjatë fundjavës së fundit në organet e policisë janë denoncuar 5 raste të dhunës familjare. Krahas grave që kanë denoncuar bashkëshortet për ushtrimin e dhunës ndaj tyre, janë paraqitur dhe raste të dhunës ndaj fëmijëve nga ana e baballarëve të tyre. Në bazë të dhënave zyrtare nga dikasteri i policisë, është në rritje të vazhdueshme denoncimi i dhunës në familje. Brenda 6 muajve të parë të këtij viti në dikasterin e policisë janë paraqitur 540 kallëzime penale për dhunë në familje, nga të cilat në 410 raste gratë janë viktimat. Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 2293 ankesa për dhunë në familje. Brenda 5 viteve të fundit është dyfishuar numri i ankesave dhe kallëzimeve penale. Përderisa në vitin 2017 janë regjistruar 2394 ankesa, në vitin 2022 ky numër ka arritur në 4421 ankesa. Krahas këtyre të dhënave, organizatat që në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të grave theksojnë se numri grave ndaj të cilave ushtrohet dhunë është shumë i lartë nga ai që paraqitet në organet e sigurisë. Ata thonë se vetëm 2% e rasteve denoncohen në organet e sigurisë. Viktimat e dhunës në familje zërin e ngrenë në momentin që dhuna bëhet mëse e dukshme, përkatësisht kur rrezikohet jeta e tyre. Thot për Radio Evropa e Lirë, Daniela Dabevska, kryetare e qendrës maqedonase për të drejtat e grave. Ajo si shumë problematike sheh dhe mos reagimi në kohë dhe në mënyrë adekuate të institucioneve pas paraqitjes së dhunës. Në bazë të procedurave për paraqitje në dhunës, viktima, pasi të ketë njoftuar organet e policisë, ata dalin në teren. Me çrast, kanë për detyrë që të marrin deklarat nga viktima dhe ta shoqërojnë të njëjtën në shtëpitë e shëndetit nëse konstatojnë se ka dhunë fizike. Megjithatë, është viktima ajo që vendos nëse do të ndjek penalisht dhunuesin. Nëse viktima vendos të vazhdoj procesin, në atë rast përfshihet dhe hetuesia. Ndërkohë që viktima e dhunës në familje vendoset në shtëpi të sigurta. Por të dhënat e dikasterit të policisë tregojnë se gratë e dhunuara hezitojnë ta çojnë deri në fund procesin me atë që dhunuesi të përballet me drejtsinë. Në 80% të rasteve të raportuara, viktima më vonë tërhiqet, gjithsesisht nuk ngren procedurë penale. Bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyrtarët e lartë të dikasterit të policisë. Të dhënat e hulumtimit të Këshillit Kombëtar të publikuara gjatë vitit të kaluar, vrasjet të padukshme kanë nxjerrë në pasë 60% e grave, besojnë se dhuna në familje është një dukuri e zakonshme, ndërsa 48% e tyre kanë deklaruar se besojnë se dhuna është një çështje private. Organizatat joqeveritare thonë se këto të dhëna paraqesin kamban alarmi përsa i përket edukimit dhe grave për të drejtat e tyre. Institucionet e shtetit në Maqedoninë e Veriut nuk disponojnë me të dhëna përsa i përket numrit të sakt të vrasjeve të grave, pasi siç theksojnë, në më shumë raste ata nuk paraqiten dhe regjistrohen si të tilla. Por në bazë të dhënave që kanë mbledhur Rrjeti Nacional kundër dhunës në grave dhe dhunës në familje, zëri kundër dhunës nga viti 2001 deri në vitin 2020 janë regjistruar 54 raste të vrasjes së grave. Do theksuar se me ndryshimet e kodit penal në shkurt të këtij viti për vrasjet me paramendim, torturat ose shkaktimin e lëndimeve të rënda trupore të iniciuara nga urrëtia, gjykata për autorët e këtyre veprave mund të shqiptoj dënim të përjetshëm. Këto ndryshime në kodin penal erdhën si rjedhoje nevojës për harmonizimin e legjislacionit të Maqedonisë së Veriut në këtë pjesë me Konventën e Stambullit dhe direktivat evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.